SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ตามปกติแล้วนะคะออสเตรเลียไม่มีภาษีมรดกค่ะแต่มีกฎหมายมรดกที่เข้มงวดและศาลสามารถเข้าแทรกแซงในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตโดยที่ไม่มีพินัยกรรมซึ่งนับเป็น 50% ของประชากรทั้งหมด Australia Explained ฉบับนี้มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะคุณเมลิซาคอมปานโยนีผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะเมื่อมีผู้ใดเสียชีวิตผู้ตายสามารถส่งต่อทรัพย์สินให้แก่ญาติหรือเพื่อนสนิทได้สิ่งนี้เรียกว่าทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับจะกลายเป็นผู้รับผลประโยชน์คุณเมลิซาเรโนลส์เป็นผู้จัดการฝ่ายบริหารของหน่วยบริการทรัพย์สินมรดกแห่งรัฐวิกตอเรียคุณเรโนลส์อธิบายประเภทของทรัพย์สินที่สามารถสืบทอดเป็นมรดกได้ไว้ดังนี้ค่ะ
Assets can be things of commercial value like houses or bank accountscars shares or household contents but it may also be items
ทรัพย์สินอาจเป็นสิ่งที่มีมูลค่าทางการค้าเช่นบ้านหรือบัญชีธนาคารรถยนต์หุ้นหรือของใช้ในครัวเรือนหรืออาจเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าทางจิตใจทรัพย์สินอาจให้เป็นของขวัญเฉพาะเจาะจงได้เช่นฉันให้รถของฉันกับคุณกอฉันให้เงิน $10,000กับเพื่อนบ้านของฉันหรืออาจให้ไว้ทั้งหมดเช่นฉันให้ทรัพย์สินของฉันทั้งหมดกับลูกๆของฉันคุณเรโนลส์กล่าวและการรับมรดกนะคะสามารถทำได้โดยง่ายเมื่อมีการเตรียมพินัยกรรมซึ่งระบุว่าพวกเขาต้องการแบ่งทรัพย์สินอย่างไรหลังเสียชีวิตพินัยกรรมจะแต่งตั้งนิติบุคคลหรือผู้จัดการมรดกเพื่อทำหน้าที่ดูแลจัดการทรัพย์สินมรดกผู้จัดการมรดกมีหน้าที่ดำเนินการตามความปรารถนาของผู้ตายและเพื่อให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งหมดผู้จัดการมรดกนะคะก็สามารถเป็นผู้รับประโยชน์ได้เช่นกันค่ะคุณฟลอเรนตี้อาบัตมีประสบการณ์ด้านกฎหมายทั้งที่ฟิลิปปินส์และออสเตรเลียเธอกล่าวว่าในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการมรดกศาลอาจเข้าแทรกแซงได
้ If there is no appointment in the will for executor then the Supreme Court will appoint the applicant who
หากไม่มีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกในพินัยกรรมศาลฎีกาจะแต่งตั้งผู้ยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินทุนนั้นและผู้ยื่นคำร้องจะกลายเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินมรดกผู้จัดการมรดกเป็นผู้ดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งในพินัยกรรมแต่ผู้ดูแลทรัพย์สินเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยศาลแต่ไม่ได้อยู่ในพินัยกรรมคุณอาบัตกล่าวและหากว่าคุณได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกแต่รู้สึกว่าคุณไม่สามารถรับหน้าที่นั้นได้คุณสามารถมอบอำนาจให้ผู้ดูแลทรัพย์สินของรัฐหรือ State Trustee ให้ดำเนินการแทนคุณได้หน่วยงานรัฐบาลนี้จะช่วยเหลือประชาชนในวาระสุดท้ายและหลังจากนั้นนะคะผู้จัดการมรดกควรติดต่อกับผู้รับประโยชน์ทั้งหมดและยื่นพิสูจน์พินัยกรรมค่ะ
Probate is a court order and it proves that the will is valid and it permits the executor
การพิสูจน์พินัยกรรมเป็นคำสั่งศาลซึ่งพิสูจน์ว่าพินัยกรรมนั้นถูกต้องและอนุญาตให้ผู้จัดการมรดกดำเนินการจัดการทรัพย์สินมรดกนั้นได้คุณไรโนอธิบายทางด้านศาลฎีกานะคะจะบันทึกคำร้องขอพิสูจน์พินัยกรรมทุกคำร้องค่ะคุณสามารถดูคำร้องพิสูจน์พินัยกรรมของศาลฎีกาในพื้นที่ของคุณได้นะคะอย่างไรก็ตามมีผู้เสียชีวิตโดยที่ไม่มีพินัยกรรมบ่อยครั้งหลักกฎหมายต้องตัดสินว่าใครจะเป็นผู้รับมรดกค่ะ
So when a person dies without a will, this is called dying intestate. And there is a formula in each state set out in legislation.
เมื่อมีผู้เสียชีวิตโดยที่ไม่มีพินัยกรรมสิ่งนี้เรียกว่าการเสียชีวิตโดยไม่มีพินัยกรรมซึ่งแต่ละรัฐจะมีกฎหมายระบุว่าใครจะเป็นผู้ได้รับมรดกและแบ่งปันเป็นเปอร์เซ็นต์คุณจะไม่สามารถเลือกได้ว่าจะได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สินเท่าไหร่และผู้ที่ถือว่ามีสิทธิ์สูงสุดในกองมรดกสามารถยื่นคำร้องขอรับทรัพย์สินจากการยื่นพิสูจน์พินัยกรรมได้หรือสามารถมอบอำนาจให้แก่ผู้ดูแลทรัพย์สินของรัฐจัดการมรดกแทนได้คุณเรโนลด์อธิบายสำหรับหลักการนะคะที่ใช้ในการแบ่งทรัพย์สินของผู้ตายที่ไม่มีพินัยกรรมเรียกว่าพระราชบัญญัติการสืบทอดมรดกค่ะซึ่งทรัพย์สินส่วนใหญ่มักจะส่งต่อให้แก่คู่ครองที่ยังมีชีวิตอยู่และส่วนที่เหลือจะเป็นของลูกๆถ้าหากว่ามีนะคะตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติการสืบทอดของรัฐนิวเซาท์เวลส์ระบุลำดับญาติไว้ชัดเจน
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
If there is a spouse or a de facto partner and there is no children, all of it will go to the partner. In the absence of a partner,
หากว่ามีคู่สมรสหรือคู่ครองแต่ไม่มีบุตรทรัพย์สินทั้งหมดจะเป็นของคู่ครองหากว่าไม่มีคู่ครองหรือบุตรทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้ปกครองหากว่าไม่มีผู้ปกครองทรัพย์สินจะตกเป็นของญาติเช่นหลวงป้าน้าอาหรือว่าเป็นของปู่ย่าตายายถ้าไม่มีก็เป็นของหลานและหากไม่มีผู้ใดเลยทรัพย์สินจะตกเป็นของรัฐบาลคุณอาบัตอธิบายและที่ออสเตรเลียนะคะไม่มีภาษีมรดกแต่มีภาระผูกพันทางการเงินที่เกี่ยวข้องสำนักงานภาษีของออสเตรเลียหรือ ATO มีกฎเรื่องภาษีของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมรดกหากคุณตัดสินใจขาย
There's no tax consequences to the deceased estate if it was the deceased residential house but if there was two properties
ไม่มีภาระเรื่องภาษีกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมรดกหากเป็นบ้านที่อยู่อาศัยของผู้ตายแต่ถ้ามีอสังหาริมทรัพย์2แห่งและ1ในนั้นปล่อยให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยจะไม่ต้องเสียภาษีแต่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะต้องเสียภาษีจากกำไรการขายหรือที่เรียกว่า capital gains taxคุณอัครามเอลฟาครีนักบัญชีสาธารณะที่ได้รับการรับรองกล่าวและภาษีกำไรจากการขายนะคะจะบังคับใช้เมื่อคุณขายอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเพื่อการลงทุนที่คุณซื้อไว้หลังปี1985คุณเอลฟาครีแนะนำให้ส่งต่อทรัพย์สินให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ก่อนทำการขายแม้ว่าจะมีการวางแผนแบ่งทรัพย์สินระหว่างสมาชิกในครอบครัวไว้แล้วเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยจะปลอดภาษีค่ะ
You've got a two-year window to sell without incurring capital gains tax if you're a beneficiary. But if the beneficiary uses it as...
คุณมีเวลา2ปีในการขายโดยไม่ต้องเสียภาษีกำไรจากการขายหากคุณเป็นผู้รับผลประโยชน์แต่หากผู้รับผลประโยชน์ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยหลักสิ่งนี้จะมีผลต่อไปเช่นเดียวกับที่ผู้ตายใช้เป็นที่อยู่อาศัยผู้รับผลประโยชน์ก็ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเพราะอสังหาริมทรัพย์ไม่เคยถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างรายได้คุณเอลฟาครีกล่าวทางด้านบัญชีธนาคารนะคะก็เป็นมรดกได้เช่นกันค่ะสิ่งสำคัญคือควรแจ้งดอกเบี้ยของธนาคารในการยื่นคืนภาษีของคุณหากมีหุ้นเป็นทรัพย์สินมรดกซึ่งได้แปลงเป็นเงินสดและแบ่งระหว่างผู้รับผลประโยชน์แล้วคุณยังต้องเสียภาษีกำไรจากการขายด้วยค่ะคุณเอลฟาครีกล่าวว่าหากคุณได้รับมรดกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ต่างประเทศจะเป็นการปลอดภาษีค่ะ
For example if it was a place in Europe it was sold within that 2-year period and then the money comes to Australia it's declared and it falls into the
หากว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ยุโรปและขายไปใน2ปีจากนั้นโอนเงินมาที่ออสเตรเลียมีการแจ้งเส้นทางการเงินจะปลอดภาษีปัญหาเดียวที่จะมีคือมีกฎเรื่องภาษีในประเทศที่คุณขายคุณเอลฟาครีอธิบายภาษีกำไรจากการขายนะคะจะบังคับใช้กับผู้รับผลประโยชน์ที่ไม่ใช่พลเมืองของออสเตรเลียคุณควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญค่ะแต่ถ้ามีการเสียชีวิตโดยที่ไม่มีพินัยกรรมหรือคุณเชื่อว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับมรดกแต่ไม่มีชื่อในพินัยกรรมนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านภายใต้พระราชบัญญัติการสืบทอดมรดกและศาลฎีกานะคะสามารถเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมได้ค่ะ
You just have to make a justified claim. You cannot be entitled just because you are a former wife or a son or a daughter.
คุณเพียงต้องยื่นร้องโดยชอบธรรมคุณไม่สามารถมีสิทธิ์ในกองมรดกเพียงเพราะคุณเป็นอดีตภรรยาลูกชายหรือลูกสาวคุณต้องพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางการเงินและพิสูจน์ว่าถูกกีดกันเนื่องจากผู้ตายเสียชีวิตลงและไม่มีการแบ่งทรัพย์สินที่เพียงพอสำหรับคุณในพินัยกรรมศาลฎีกาจะพิจารณาจากสถานการณ์ของการยื่นร้องของคุณคุณเอลฟาครีกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะการรับมรดกอาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้เสมอค่ะมีหลายองค์กรนะคะเช่นสถาบันกฎหมายแห่งรัฐวิกตอเรียและสภาทนายความแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งมีรายชื่อทนายความในพื้นที่ของคุณคุณเมลิซาเรโนลส์กล่าวว่ามีผู้ดูแลทรัพย์สินแห่งรัฐในทุกรัฐและมณฑลด้วยค่ะ
The public trustee or a solicitor who specializes in deceased estates will be able to provide assistance.
ผู้ดูแลทรัพย์สินสาธารณะหรือทนายความที่เชี่ยวชาญเรื่องมรดกสามารถให้ความช่วยเหลือได้คุณยังสามารถหาข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเรื่องการทำพินัยกรรมหรือการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกได้จากเว็บไซต์ของผู้ดูแลทรัพย์สินสาธารณะคุณเรโนลด์กล่าวที่จบไปนั้นนะคะคือ Australia Explain เรื่องกฎหมายของการจัดการทรัพย์สินมรดกที่ออสเตรเลียโดยคุณเมลิซาคอมปานโยนีดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook